Hei og velkommen til Karrierepodden I samarbeid med Ringerikes Blad og teknisk ansvarlig Øyvind Lien. I studio I dag så har jeg med meg Lene Rokstad fra Satteba. Og de går I gang med en ganske stor rekrutteringsprosess. Så I dag så har vi tenkt å ha et tema om intervju. Kanskje både det som skjer før intervjuet, når man lyser ut, og det som skjer under og etter. Men først det, kanskje du presenterer deg selv litt, Lena? Kan du gjøre I Satteba? Og hvem Satteba?
Ja, det kan jeg prøve på. Satteba Norway, det en bedrift som ligger på Hensmoen, som tidligere hette for Spencon Rail.
Ja.
Ja. Vi laget først og fremst jernbanesvilla til hele det norske markedet. Mm-hmm. Og Bane Nor jo vår aller største kunde. Men de siste årene så har vi også utvidet litt I forhold til at vi laget nye produkter. Mm-hmm. Og vi har da spesielt et produkt som heter tunnelsegmenter, har vi startet med.
Ja. Og, det hjelper jo nå ja. I forbindelse med veiprosjektene som lokalt her.
Veldig, veldig, veldig. Og dere har kanskje hørt om den der råvannstunnelen som skal bygges fra Holsfjorden til Huseby, som ja. Skal sikre vannforsyningen til Oslo.
Ja.
Ja. Og da skal vi lage disse tunnelsegmenter som skal ligge på innsiden av den tunnelen. Da.
Ja, spennende. Ja. Det litt langt ifra det som jeg sitter med, da, men jeg sitter jo mest med de kandidaterne som har lyst til å jobbe hos dere. Og dere trenger ulik kompetanse. Og I og med at dere nå skal I gang, hva bakgrunnen for den rekrutteringsprosessen som dere tenker nå til neste år?
Ja, vi må jo ha mange flere folk for å få laget disse betongelementer. Og siden jeg jobber med HR, også med HMS da, men har ansvar for HR i Satteba, så blir jo det liksom min jobb å få tak I alle disse medarbeiderne som vi trenger.
Og det jo det som litt så spennende, for det jo sikkert ikke bare en stillingtype. Hvordan det? Hva det som skjer hos en bedrift som trenger så mye ansatte? Hvordan gjør man denne behovsvurderingen internt I forhold til både hva type folk, hvor mange, hva type kompetanse trenger de? Altså, hvordan foregår en sånn prosess internt? Du må ha det ganske travelt på arbeid, eller?
Ja, det ganske travelt, men det jo en prosess som foregår over lang tid. Som, ja. Og noe jo allerede bestemt I forbindelse med at vi har laget en kalkyle på jobben, og anbudet på en jobben jo veldig lenge siden vi har sendt inn første gangen. Ja. Så dette jo en prosess som går over lang tid.
Ja.
Men det som nå da på denne jobben som starter neste år, så trenger vi jo både mer administrative personell, altså ledere, mm-hmm. men aller mest så trenger vi operatører som utfører selve jobben med å lage betongelementer, og det jo sånn det I industrien, det aller fleste operatører, og så det en del ledere også, men det jo I mindre tall.
Ja, får dere vanligvis mange søkere på stillinger hos dere?
Vi har rekruttert lett, vil jeg si. Vi har jo økt bemanningen I år med cirka 30, aller fleste operatører det også, og det har vært greit å få tak I dem, men ingen har nok vært ferdig opplært og utdannet før de kommer til oss, så det vanskelig å få tak I ferdige fagarbeidere, da. Så vi må ta den jobben selv da, med opplæring.
Ja, men hvordan velger dere ut? Fordi som du sier, dette med hvor mange søkere en får, det jo veldig avhengig av hvor attraktiv bedriften ofte og hva type stillinger. Så hva gjør dere sånn, hvis du kan konkretisere litt av denne utvelgelsen? Hvem det som så heldige da, å få lov til å komme på intervju? Og hva det de gjør som gjør at de utmerker seg?
Det jo bare jeg som jobber på HR, og så har vi jo noen linjeledere da, som også med. Stor del og velge ut personene som begynner å jobbe hos oss. Mm. Men vi samarbeider gjerne med rekrutterings- og bemanningsbyrå, og der det også veldig kompetente folk som hjelper oss med utvelgelsen. Og da, hos oss nå, som så I år, så har det ofte vært at bemanningsbyrået har kommet med liste med folk til oss, der de har presentert kandidater. De hadde hatt et første og kanskje andre intervju også, før de presenterer for oss da. Og da kjenner de oss veldig godt, sånn at de da vet også hvem skal se etter hos medarbeidere som presenterer.
Ja, så dere bruker mer det rekrutteringsbyrået som en sånn hjelpende hånd. Mer enn at du sitter selv og velger ut blant 300 søkere, så det ikke du som sitter og tar den utvelgelsen der?
Nej, det det ikke. Men det jo aldri, det jo ikke 300 søkere, men kanskje 20 da, så får jeg jo se hele lista. Ja. Og det kan jo være at det noen jeg kjenner til fra før, eller at det noen som virker veldig interessant, som jeg sier at jo, jeg vil snakke med den også.
Ja.
Og det, vi er med på det, og velger ut hvem vi skal snakke med.
Men vi snakker jo på Karrieresenter, da, så vi jo veldig sånn opptatt av dette med CV og søknad, og gode, lage gode bidragsorienterte både CV og søknad, som relevant for den stilling de søker. Kan vil du si hvor mye betyr det for å bli valgt ut?
Jo, jeg mener det betyr en god del. Og da mener jeg at man tenker gjennom at det ikke skal bli bare for langt også.
Ja.
Hvis vi tenker søknaden først, da, så må det kort bare fortelle litt hvorfor du søker den jobben, hvorfor finner du den interessant, hvorfor du har lyst til å jobbe der.
Mm.
Og så kort om hvem du er og hvilken erfaring du har da, som gjør at du kan passe i en sånn jobb.
Ja. Jeg får bare sånn når du skriver, ja, hvem er jeg? Og så det ganske mange som skriver søknader, så skriver jeg, jeg en mann bosatt på Ringerike som 43 år. Og så sier jeg, dette relevant? Fordi at dette står jo som egentlig CV-en, ikke sant? Men ofte veldig mange som synes det veldig greit å begynne med sånne type, hva en god innledning da?
Jeg synes det en helt grei innledning,
ja.
Ja, det synes jeg. For det setter litt I perspektiv bare, det yeah. det.
Mm. Så det
og lokal tilhørighet jo viktig for oss. Det har jo vi sett I en av de viktige tingene, så det må gjerne fremheve at den bor I nærheten.
Så bra. Så det å fortelle kort motivasjonen for jobben, og det å mest mulig holde det kortest mulig, og med ikke minst kompetansen de har, sånn formell sett,
Ja, kompetansen som direkte knyttet mot akkurat den jobben, hvis de har det da.
Ja.
Og så kommer jo kompetansen ellers I CV-en, tenker jeg.
Ja.
Mm. Og CV-en jo gjerne en oppramsing da, over det du har gjort, og det klart at det du har gjort de siste årene som har betydning egentlig, og det som befremheves, og hvis du kan vise deg noen resultater, eller du har vært med på noe spesielt, så det viktig å trekke frem det I CV-en, Og så heller samle opp alle disse sommerjobbene og ekstrajobbene og alt som vi gjorde I ungdommen og sånt, og så samle det I et punkt kanskje bare da, ja. Diverse. Ja,
ikke sant. Men ser vi alle da som så heldige å komme på intervju, har dere noen rutiner for hvordan dere håndterer det som ikke får tilbudet? Fordi det sikkert mange som søker som av EA, så ikke alltid klarer like godt å fortelle hvorfor de vil ha jobben der, men uansett da så blir de ikke valgt ut. Har dere noen rutiner for hvordan dere håndterer det?
I utgangspunktet, sånn, altså, vi har jo kjørt egne, vi har ikke bare brukt bemanningsbyrå og rekrutteringsbyrå, vi har jo kjørt egne prosesser også.
Mm-hmm.
Og det vi gjør da jo at vi samler alle søkerne først, og så velger vi ut dem vi vil snakke med, og så sender vi da gjerne e-post nå til dags da,
yeah.
til dem som vi ikke velger ut, og da sier vi ikke noe spesielt om hvorfor de ikke valgte ut den runden, det gjør vi ikke. Men Nei. Det hender at noen sender spørsmål og lurer på hvorfor, og da får de et mer utdypende svar.
Vil du anbefale folk å enten sende en mail eller å ringe, for å ikke akkurat si hvorfor fikk ikke jeg jobben? Det ikke det, men dette med å få tips, tilbakemelding, kanskje råd, vil være med andre muligheter senere, altså vil du anbefale folk å ta den telefonen?
Absolutt. Så det kan jo hende at de selv tenker eller vet det klart også da, hvorfor det ble sånn, og da er det jo ikke nødvendig kanskje, men hvis den litt usikker og tenker at denne jobben trodde jeg var kvalifisert til, men ikke ble plukket ut, så synes jeg virkelig at det kan være en hjelp til neste gang da. Kanskje noen personer ikke har klart å få fram da, I CV eller I søknad som kunne ha vært interessant.
Ja, men Intervju, vet du, det høres alltid så skummelt ut.
Mm.
Det veldig mange som gruer seg. Og vi får jo kandidater på Karrieresenteret, og vi prøver å istandsette det og ha fokus på hva de kan ha kontroll på. For de spørsmålene som kommer til å komme, det har de jo ikke kontroll på. Men liksom, hva det viktigste? Man skal liksom avsjekke da, I intervjuet, og liksom, hva det som viktig I det der møtet? Og og så man litt nervøs og så, ja.
Ja, også det at man nervøs når man går på et intervju, det vet jeg jo. Jeg har jo også vært på intervju, og det er jo, man blir jo veldig nervøs, og man lurer på hva som kommer, og man vet jo ikke hvilken spørsmål som kommer og sånn.
Nei, så det er jo noe med det som du sier, at det er helt naturlig å være nervøs, mm. så er det mer det, og hvordan kan jeg klare å regulere nervositeten, for å kalle det, eller altså ha den under kontroll?
Mm. Ja, det er jo å forberede godt da, er jo det viktig å gjøre, og da kanskje skrive ned noen spørsmål, eller gjerne skrive ned noen stikkord som du tenker du skal spørre om.
Mm.
Og så er det jo å gå inn på hjemmesiden, se hvilke produkter lager vi, og hva er det her, kanskje stille noen spørsmål rundt det, sånn at du viser at du er interessert da, i på en måte, fabrikken og, mm. og jobben som skal gjøres.
Ja. Men hva er det dere er opptatt av da? Altså fra arbeidsgiversiden, ikke sant? Så skal dere finne den beste kandidaten. Så hva er det dere liksom?
Ja, det er jo, du kan si at i administrative lederstillinger så er vi jo opptatt av det formelle også, selvfølgelig. Mm. Det er vi jo. Men aller mest så ansetter vi operatører.
Mm.
Og da også er det jo noen som har et fagbrev i betongfaget, så da står de øverst opp på lista da, alltid.
Ja.
Så det blir alltid vurdert, ja. Ja. Eller et annet håndverkerfagbrev da.
Ja.
Men hvis vi ser bort fra det da, det er jo absolutt ikke alle som søker som har det, og absolutt ikke alle som, vi får ikke nok folk heller med fagkompetanse, så da må vi jo utdanne selv, eller lære opp selv.
Ja.
Og da er det vi ser etter er jo selvfølgelig hvilken arbeidserfaring du har, at du er kanskje vises at du har vært litt nevenyttig da, at du er litt
praktisk, som jeg vil si.
Praktisk, ja. Mm. Praktisk anlagt. Og om det er noe erfaring fra industri. Men generelt ellers så er det jo liksom to ord som er veldig viktige for oss, det er jo om du er arbeidsom og at du har oppmøte.
Ja, jeg vet ikke sant. Kom og tisse nok på jobb, faktisk.
Ja, og komme hver dag. Ja,
ja det er jo. Det er ikke like for alle. Men er det noen sånne, så du sier det der å være praktisk, og kanskje om du ikke, du kan ha fagbrev for forskjellige bransjer, så det der å tenke at hvis dette satte bare en interessant arbeidsgiver for deg, så er det muligheter, selv om du liksom ikke akkurat er betongarbeider i bunn, men er det noen andre bransjer du tenker er ganske sånn overførbar kompetanse til dere?
Ja, vi relevante fagbrev for oss er jo sånn som tømrer for eksempel, eller snekker. Det er jo også sånn som, altså det, nå heter det jo så forskjellig disse fagbrevene, for noen er jo fra gammelt av, og noen er jo nye. Mm. Betongfag er jo både armeringsfag og forskalingssnekker og industribetongarbeid, så det er jo liksom mange ting som var interessant der, men det er jo generelt sett disse fagbrevene fra industri- og byggebransjen, da,
ja.
Er det jo.
Mm. Mm. Og så i alle fall så sitter du der da, kandidaterne blir plukket ut og intervjuet ned, så hva er et godt og vellykket intervju for deg da?
Ja, når jeg er ferdig med et intervju med en person, så føler jeg at intervjuet er vellykket hvis jeg har greid å få et godt inntrykk av personen, at jeg har fått fram hva som er kompetansen, hva som er erfaringen, og hvilken person du er da, i et arbeidsteam.
Ja.
Ja, hvordan du vil kunne påvirke på en måte teamet og arbeidsmiljøet.
Hvordan gjør dere det? Fordi er det strukturerte spørsmål, så alle får de samme spørsmålene, sant? Eller er det litt sånn ustrukturert, uformelt, gruppe? Bør intervju, altså det finnes jo mange forskjellige typer, så liksom, hvordan finner du ut disse tingene?
Mm-hmm. Vi har alltid individuelle intervju.
Ja.
Vi har ikke prøvd gruppeintervju, så det har jeg ingen erfaring med.
Nei.
Men vi startet alltid med å fortelle litt om oss, presentere hvem som er med i intervjuet,
mm-hmm.
Og så forteller vi om bedriften, spør om hun har hørt noe om bedriften og vet litt, så tilpasser vi introduksjonen vår ut fra det da. Neste da er jo at kandidaten blir bedt om å presentere seg. Og det jo veldig mye forskjellige typer folk som på intervju. Mm. Og noen synes at dette veldig lett å legge ut og fortelle om seg selv og hva man har gjort og alt som Det går veldig lett, og andre ja, synes det litt vanskelig å fortelle om seg selv, og i hvert fall skryte av seg selv. Det jo mange som synes det vanskelig. Ja.
Og da, i hvert fall når du sier skryte av seg selv, fordi det prøver vi faktisk å snakke litt om på Karrieresenter også, at det handler mer om å komme med eksempler kanskje på hva du har gjort, og hva du trives med, og hva du liker å gjøre, og den type ting. Og det trenger ikke være så store ting at du skal ha førsteplassen og premie for det. Men det sier noe om, gjerne, om hva du pleier å motiveres av, og egenskapene dine.
Mm, ja, da prøver vi å stille spørsmål I den retningen, da. Ikke sant? Ting som kan ha betydning for oss. Da. Sånn. For eksempel om det praktisk anlagt, da vil jeg gjerne få litt fram da. Mm-hmm. Jeg kan jo spørre om, synes du at du selv praktisk anlagt? Og det jo veldig lukket spørsmål, og da kan noen si ja, synes jo det. Så jeg må jo prøve å ha litt åpne spørsmål da, og så kan jeg jo kanskje spørre litt om I den jobben du har nå I dag, hva det du gjør da? Ikke sant? Ja. Til å fortelle litt om sin arbeidshverdag for å få litt inntrykk av om det praktisk arbeid for eksempel. Men noen ganger så vet jeg jo at dette jo helt annet enn det vi driver med. Mm. Men da kan jeg jo spørre litt om, sånn som når du skal, hva liker du å drive med på fritida di for eksempel da? Og hvis du da liksom sier at nei, jeg trolig glad I å pusse opp og har jo kjøpt et opppussingsobjekt som snart ferdig med nå og gjør masse selv og litt sånn, ja. Så jo det jo fint.
Hva det verste disse intervjuobjektene gjør, eller kan gjøre I et intervju, som gjør at det blir en kanskje en dårlig inntrykk da?
Ja, det verste som kan gjøre jo egentlig å kanskje, hvis du snakker veldig nedsettende om den arbeidsplassen du på for tida da, eller alle lederne du har hatt opp igjennom, at det alltid noe feil med noen andre, at du har vært veldig uheldig for du har hatt så dårlige sjefer, så jo ikke det akkurat, så vi får ikke så godt inntrykk da, for da, ja, det jo noe med å kanskje prøve å være, vise det positive siden ved seg selv, og fortelle hva som, hva de trives med da, I stedet for hva du ikke trives med.
Ja, ja for det veldig mange som opptatt av dette her med, ja, men jeg gjorde ikke det så bra, og så har jeg litt hull I CV-en min, og så fokuserer de på alt det de ikke har da, mer enn å kanskje fokusere på det som relevant for akkurat den stillingen. Mm. Og at det ikke privatpersonen heller dere vel mest interessert I. Det gøy å få vite, liksom, som du sier, at det praktisk å pusse opp og sånn, men det dere skal ta I jo hvordan dette henger sammen med arbeidsmiljøet og jobben de skal utføre.
Mm, det jo det. Vi vil jo få fram på en måte om du en arbeidsom type, og som vil være en positivt bidrag I et arbeidsmiljø, og som ja, kan lære den jobben som trengs. Ja, også en annen ting kommer på som også kanskje litt viktig, særlig når du da søker jobb som operatør I industrien, jo at hvis du begynner å spørre liksom sånn, ja, det mulig å jobbe bare dagtid, for eksempel? For det jo skiftarbeid i industrien, og det klart at da skriver du deg selv ut av listen ganske med en gang hvis du lite fleksibel på arbeidstid, da.
Mm, mm. Jeg bare kom på, som du sier, industrien, det, da forbinder jeg ofte det med veldig mye mannsdominert bransje. Hvordan det mest kvinner og kvinneandelen hos dere?
Mm. Ja, det helt klart flest menn, men ja. Vi ønsker mange flere damer. Vi har akkurat nå 8 damer som jobber I produksjon. Vi har til sammen så har vi 12 damer I hele bedriften, men det jo av liksom sånn 80 personer. Mm. Vi ønsker oss mange, mye større andel av kvinner, og det fullt mulig å være dame og jobbe I produksjon hos oss. Vi har mange hjelpemiddel, så hvis noen redd for at det skal bli for tungt å løfte og sånn, vi prøver å unngå å løfte, vi skal jo bruke hjelpemiddel.
Ja. Ja.
Og vi prøver alltid å finne løsninger som gjør at jobben blir så lett som mulig. Så det I hvert fall ikke noe problem for de 8 damene som jobber I produksjon hos oss I dag, å Nei. Få til jobben.
Så det en oppfordring egentlig til kvinner også å se på mulighetene?
Det absolutt en oppfordring. Og vi har faktisk satt oss et konkret mål for neste år, at vi ønsker veldig gjerne å ha en jente som lærling I betongfaget.
Dette med ditt ansvar da, ikke sant, som intervjuer og sånt, så vet vi jo av erfaring at dette med feilansettelser, ikke sant, kvinner og menn uansett da. Så hvordan unngår dere det, og hvordan føler du på det å ha det ansvaret da?
Det jo selvfølgelig våre forberedelser også, både at vi stiller de riktige spørsmålene under intervjuet, og at vi gjør jobben vår å sjekke, og referansesjekke, og stiller de riktige spørsmålene, og ja. Og så det jo å bruke prøvetiden godt da. Ja. Enten om prøvetiden prøvetid hos oss, eller om det via innleie til bemanningsbyrå, for det hender at vi bruker bemanningsbyrå og har innleie da. Mm. Men da blir jo det en del av prøvetiden.
Ja.
Så det jo det å ha oppfølgingssamtaler underveis, og gi konkrete tilbakemeldinger. Og da har vi god erfaring med at ting bedrer seg, og at vi får utvikling av medarbeideren I den retningen vi ønsker. Hvis det ikke går I den retning, så kommer det som regel til en felles forståelse for at dette var kanskje ikke riktig jobb. Da.
Ja. Så dette her med feilansettelse, det et litt sånn hardt ord? At det kanskje det der å utnytte, det gjelder jo ord for den som har fått tilbud om jobben. Og bruker den prøvetiden og sier godt, fordi hvis du kommer inn og det et litt sånn, nei, det var ikke helt det miljøet jeg hadde tenkt, og lederen var ikke helt sånn som jeg hadde sett for meg, og disse tingene. Og dette jo ting man kunne ha spurt også om I intervjusettversjonen, ikke sant?
Ja, absolutt, det det. Jeg tenker at feilansettelser jo kanskje ikke helt riktig ord, for det handler litt om forventningsavklaring.
Ja.
Og det startet jo allerede I intervjuprosessen, og kanskje også allerede I utlysningsteksten for vår sin del.
Mm.
Hva det vi ute etter? Og hvilke type person, hvilke erfaring vil vi ha? Og så det bruker intervjuet godt til å avklare litt hvilke forventninger har du til en jobb? Hva må til for at du skal trives en jobb? Hva må til for at du skal utvikle deg, vokse og lære? Det kan være forskjellige ting da. Og det også, hva skjer du for deg om noen år, liksom? Skjer du for deg at du da en operatør I en bedrift hos oss, eller ja, har du, hvilken planer har du, liksom? Og det disse forventningsavklaringene som veldig viktig da I intervjuet, og også etterpå I den prøvetiden.
Ja. For det noe med, du sa det tidligere, dette her med at de skal forberede seg godt før de går på intervju. Hva gode spørsmål egentlig til å ha med I lomma?
Ja, nei, relevante spørsmål, det kan jo være så mye egentlig, men jeg vil jo sette sånn som arbeidstid for eksempel jo relevant spørsmål. Muligheter for å få opplæring I oppgavene som skal gjøres, da, og hvordan vi organiserer opplæringen, hvordan det fungerer jo et relevant spørsmål, som har stor betydning for deg når du begynner en jobb. Hvor mange som jobber der, hvordan det delt opp I team.
Ja.
Ja.
Fordi det noen av disse tingene som kan være tydelige på nett, ikke sant? Men det noe med likevel å få dialogen på det og få det muntlig I møte. Nå snakker man om lønn da.
Lønn det blir helt på slutten, gjerne av intervjuet, så snakker vi om det. Og da det forventninger rundt lønn som vi spør da, på slutten av intervjuet.
Første intervju?
Og da det jo klart når det hvis vi administrativ og lederstillinger, så spør vi om hvilke forventninger til lønn, og hva har du I dag, og hva tenker du? Ja.
Mm-hmm.
Så ja, første intervju hos oss da, men det hadde jo allerede vært ett eller to med rekrutteringsfirma først. Men når det gjelder operatører, så den største bolken, så det egentlig mer at vi forteller hvilken lønn det Fordi at da det tariff, altså vi har jo en tariffbedrift, og vi har en fagforening som vi forhandler lønn med, så det like basislønn for alle da. Og da blir det mer etter hvert en diskusjon om en har et relevant fagbrev, eller har noe fagansinnitet en kan ha med seg da. Men, ja.
Det jo mye som kan skje I både forhandlinger og alt det på ulike typer stillinger, men hvis vi skal runde av det på slutten av et intervju, så det ikke alle som får jobben. Så hvordan det dere håndterer, hvordan synes du det å håndtere om at si nei, kanskje til gode kandidater så du har fått god kjemi med I møte?
Ja, det jo helt forferdelig. Det jo ofte så har vi jo flere kandidater som alle kunne passe I jobben, og så må vi si nei til noen, ikke sant? Og det jo absolutt ikke noe gøy, og Men det som vi prøver å si da, og formidle, er jo at dette her er jo... Når det kommer ut intervju, så er du jo kvalifisert til jobben.
Ja.
Og så er det jo ikke nødvendigvis hvordan du gjør intervjuet som gjør om du får jobben eller ikke, men det går litt mer på hva vi tror da passer beste match i forhold til arbeidsoppgaven som skal bli gjort.
Ja.
Og da er det jo prøve alltid å si at dette handler ikke om personligheten eller person, men det handler mer om en følelse vi har i forhold til hva vi tror passer best til den, akkurat den type jobb. Da.
Mm. Ja, for det mange som sier at du kan ha alt det du trenger, men på grunn av teamsammensetningen så valgte de en kvinne i stedet for mann. Så det trenger like kvalifisert, ikke sant? Men så matcher det bedre med faktorer som har med det interne å gjøre.
Mm, det absolutt, for at noen ganger så kanskje tenker du at det teamet her det mangler en pådriver, en som er litt kjapp og får unna ting. Ja. Andre ganger kan du tenke at teamet mangler en som faktisk gjør ting litt nøye og bruker litt lengre tid på ting, og gjør det ordentlig første gang, ikke sant? Og sånne ting også prøver vi å få fram under intervjuet da.
Ja.
Og om du er du mer måte, den pertentlige typen som vil ha ting ordentlig gjort, eller er du litt den raske, få ting i gang, ut og kjøre på en måte?
Ja, ja.
Og begge kan være viktige medarbeidere for oss. Det er ikke noe feil eller noe rett på det, men da avhenger det litt som hva vi tror i akkurat den stillingen eller posisjonen som vi tenker den personen.
Ja. Ja, så med tanke på da, at dere skal i gang med 50, kanskje inntil 50 stykker da, Og det jeg hører da, det at dere er ganske profesjonelle og har systemer og rutiner på ting i intervjuen, så hadde jeg jo nesten bare gledet meg til å møte deg i levende livet, Lena.
Ja, det er ikke noe farlig å komme på intervju til oss.
Nei.
Det er det ikke. Og jeg tror de aller fleste arbeidsgivere også vil at det skal være en god setting på intervju, at det er ja, prøve å få til en hyggelig tone og litt fleip og tilbyr alltid en kopp kaffe og ja, prøve å få det litt uformelt, sånn at den som blir intervjuet senker skuldrene litt da.
Ja, for det er jo mange ganger det der når bare rett og slett sier det da. Vet du hva, jeg er så nervøs, og det er noe med å slippe ut det der trykket som man kanskje går og bedre på.
Vi kan jo se også, altså noen som er så nervøse at det de er vanskeligheter for å få fram det de vil, men vi vil likevel gjerne prøve å få fram hva den personen er god for. Det er også... hadde du skulle vært en på måte, foredragsholder, da. Det vi skulle rekruttert, så har kanskje ikke passet helt til jobben. Da hadde jo det kommet ganske fort frem, men og det å være nervøs i et intervju, det har jo ingenting å si med jobb som operatør i en fabrikk.
Nei, altså, ja. Nei. Må klare å rasjonalisere litt. Grann, hvor mye betyr, bare før vi går inn for landing nå, men hvor mye betyr dette her når du skriver CV og søknader? Det er jo... Man hører jo om det alder, jeg for gammel, og så er det søknader, jeg kan ikke formulere meg, sant? Og så har de kanskje skrevet litt feil i tillegg. Hvordan liksom opplever dere kvaliteten ned på jobbsøkerne da?
Jeg opplever at det er veldig god kvalitet på både CV og på søknaden, men du må gjøre det da, tenker jeg.
Ja.
Du må prøve så godt du kan, og det har ikke noe å si om du skriver feil, bare vi forstår hva som står, men du må ha gjort et forsøk. Det holder ikke å sende en SMS da. Det er ikke god nok søknad.
Nei.
Du må helst sende på mail. Kanskje søknad kan stå bare i mailteksten, og så legger vi en CV for eksempel. Det er godt nok.
Ja. Så ja, nei, men det er litt lærerikt for oss også, som sitter på karrieresenter, så skal jeg istandsette kandidater, at det er den at du må komme fra hjertet, at man må være motivert for jobben.
Så en ting til jeg kan si, at det er jo en del personer som tenker at det oppmøte da, er veldig viktig. Personlig så synes ikke jeg det er så viktig, fordi at jeg vil først egentlig, synes jeg det er greit å se søknaden og CV-en, og så går det kanskje å ringe og følge opp den etterpå, hvis den sender en åpen søknad for eksempel, for det er også mulig.
Da runder vi av for i dag karrierepodden i samarbeid med Ringerikes Blad, og teknisk ansvarlig Øyvind Lien.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.